Sura ya kenda. Basi akaita wale 12 wote pamoja, akawapatia nguvu na mamlaka juu ya pepo wote wachafu na ya kuponyesha magonjwa. Akawatuma kuhubiri ufalme wa Mungu na kuponyesha, na akawaambia,
"Musibebe kitu chochote kwa ajili ya safari. Musibebe fimbo au mfuko wa chakula au mkate au fedha. Na msikue na nguo mbili, lakini kila mahali kwenye mtaingia katika nyumba, mukae mule mpaka wakati mutaondoka. Na kila mahali kwenye watu hawatawapokea, wakati munatoka katika muji huo, mukungute mavumbi yenye kuwa kwenye miguu yenu, ili kuwa ushahidi juu yao."
Kisha wakaanza kuondoka. Wakaenda katika eneo lote kutoka kijiji mpaka kijiji, wakitangaza habari njema na kuponyesha watu kila mahali. Sasa Herode mtawala wa wilaya akasikia juu ya mambo yote yenye yalikuwa yanatendeka, na akavurugika sana kwa sababu watu walikuwa wanasema kama Yohana alikuwa amefufuliwa kutoka kwa wafu, lakini wengine walikuwa wanasema Elia alikuwa ametokea, na wengine walisema mmoja wa manabii wa zamani alikuwa amefufuliwa. Herode akasema,
"Yohana nilimukata kichwa. Basi, ni nani huyu mwenye ninasikia habari hizi juu yake?"
Kwa hiyo, alikuwa anatafuta kumuona. Wakati mitume walirudia, wakamuelezea Yesu mambo yote yenye walikuwa wamefanya. Basi akaondoka nao, na wakaenda mahali kwenye hapakukua watu katika muji wenye kuitwa Betsaida. Lakini wakati watu wengi walijua hilo, wakamfuata. Akawapokea kwa fadhili na akaanza kuwaambia juu ya ufalme wa Mungu, na akaponyesha wale wenye walikuwa na lazima ya kuponyeshwa. Sasa, magharibi ilikuwa imekaribia. Wale 12 wakakuja na kumwambia,
"Acha watu hawa wengi warudie, ili waende katika vijiji vya pembeni pembeni na katika eneo la mashamba, ili watafute mahali pa kulala na chakula, kwa sababu hapa tuko mahali kwenye hakuna watu."
Lakini akawaambia,
"Ninyi mwapatie chakula."
Wakasema,
"Hatuna kitu hapa, tuko tu na mikate 5 na samaki 2. Au pengine tuende kununua chakula kwa ajili ya watu hawa wote."
Kwa kweli, pale kulikuwa wanaume karibu 1,000. Lakini akaambia wanafunzi wake,
"Muambie wakae katika vikundi vya watu 50 kila kikundi."
Wakafanya vile, na kila mtu akakaa. Akakamata sasa ile mikate 5 na wale samaki 2. Akaangalia juu mbinguni na kuvibariki. Kisha akavunja ile mikate na kuanza kupatia vyote wanafunzi waviweke mbele ya wale watu wengi. Kwa hiyo wote wakakula na kushiba, na wakaokota vipande vyenye vilibakia, wakajaza vitunga 12. Kisha wakati fulani, wakati alikuwa anasali peke yake, wanafunzi wakakuja kwenye alikuwa na akawauliza,
"Watu wengi wanasema mimi ni nani?"
Wakajibu na kusema,
"Yohana Mubatizaji, lakini wengine wanasema Elia, na wengine pia wanasema mmoja wa manabii wa zamani amefufuliwa."
Kisha akawaambia,
"Lakini ninyi munasema mimi ni nani?"
Petro akajibu,
"Kristo wa Mungu."
Basi akawaamuru kabisa wasimwambie mtu yeyote jambo hilo. Lakini akasema,
"Lazima mwana wa binadamu apatwe na mateso mengi, na akataliwe na wazee na wakubwa wa makuhani na waandishi na auawe, na siku ya 3 afufuliwe."
Kisha akaendelea kuwaambia wote,
"Kama mtu yeyote anataka kunifuata, lazima ajikane mwenyewe, achukue mti wake wa mateso kila siku na aendelee kunifuata. Kwa maana kila mtu mwenye anataka kuokoa uzima wake ataupoteza. Lakini kila mtu mwenye anapoteza uzima wake kwa ajili yangu ndiye atauokoa. Kwa kweli, mtu atapata faida gani kama anapata ulimwengu wote, lakini anapoteza uzima wake, au anajiangamiza yeye mwenyewe? Kwa maana, kila mtu mwenye ananisikilia haya mimi na maneno yangu, mwana wa binadamu atamsikilia pia mtu huyo haya, wakati atakuja katika utukufu wake na ule wa Baba na wa malaika watakatifu. Lakini kwa kweli ninawaambia ninyi, kuko wamoja wenye kusimama hapa, wenye hawataonja kifo hata kidogo, mpaka waone kwanza ufalme wa Mungu.
Kwa kweli, karibu siku munane kisha kusema maneno hayo, akamchukua Petro, Yohana na Yakobo, na wakapanda kwenye mulima ili kusali. Wakati alikuwa anasali, sura ya uso wake ikabadilika, na nguo zake zikakuwa na weupe wenye kung'aa. Na angalia, wanaume wawili walikuwa wanazungumza naye. Walikuwa Musa na Elia. Hawa walitokea wakiwa na utukufu, na wakaanza kuongea juu ya kuondoka kwake kwenye alikuwa karibu kutimiza kule Yerusalemu. Sasa, Petro na wale wenye walikuwa pamoja naye walikuwa wamelemewa na usingizi. Lakini wakati waliamuka kabisa, wakaona utukufu wake na wale wanaume wawili wenye walikuwa wanasimama pamoja naye. Na wakati wale wanaume walikuwa wanaondoka na kuachana naye, Petro akamwambia Yesu,
"Mwalimu, ni mzuri kwetu kuwa hapa. Basi, tusimamishe mahema tatu. Moja yako, moja ya Musa, na moja ya Elia."
Hakujua kile alikuwa anasema. Lakini wakati alikuwa anasema mambo haya, wingu likatokea na kuanza kuwafunika kwa kivuli. Wakati walikuwa wanafunikwa na wingu, wakaogopa. Kisha sauti ikatoka katika lile wingu ikisema,
"Huyu ni mwana wangu mwenye amechaguliwa, mumusikilize."
Wakati ile sauti ilikuwa inasema, Yesu akaonekana akiwa peke yake. Lakini wakabakia kimya, na siku hizo hawakumwambia mtu jambo lolote kati ya mambo yenye waliona. Siku yenye ilifuata, wakati walishuka kutoka kwenye mulima, watu wengi sana wakakutana naye. Na angalia, mtu fulani katikati ya wale watu wengi akaita kwa sauti kubwa na kusema,
"Mwalimu, ninakuomba uangalie mwana wangu, kwa sababu yeye ni mwana wangu mmoja tu. Na angalia, roho muovu anazoea kumshika, na mara moja anafanya makelele. Na ule roho anamutikisa-tikisa na anatokwa na pofu kwenye kinywa, na hamuache mpaka amuumize. Niliomba wanafunzi wako wamfukuze, lakini hawakuweza."
Yesu akajibu na kusema,
"Enyi kizazi chenye hakina imani na chenye kupotoka, nitaendelea kuwa pamoja na ninyi na kuwavumilia mpaka wakati gani? Leta mwana wako hapa."
Lakini hata wakati alikuwa anakaribia, ule pepo mchafu akamwangusha chini na kumfanya ajigeuze-geuze. Hata hivyo, Yesu akamkemea ule roho mchafu na kumuponyesha ule kijana mwanaume. Kisha akamrudishia baba yake. Na wote wakashangazwa na nguvu kubwa za Mungu. Wakati wote walikuwa wanashangazwa na mambo yote yenye alikuwa anafanya, akaambia wanafunzi wake,
"Musikilize mzuri na mkumbuke maneno haya. Kwa maana mwana wa binadamu atasalitiwa katika mikono ya watu."
Lakini hawakuelewa mambo yenye alikuwa anasema. Kwa kweli, yalifichwa ili wasiaelewe, na waliogopa kumuuliza juu ya maneno hayo. Kisha wakaanza kubishana juu ya ni nani mwenye alikuwa mkubwa zaidi kati yao. Kwa kuwa Yesu alijua mambo yenye walikuwa wanawaza katika mioyo yao, akamchukua mtoto mdogo, akamsimamisha pembeni yake na akawaambia,
Kila mtu mwenye anampokea mtoto huyu mdogo kwa sababu ya jina langu, ananipokea mimi pia. Na kila mtu mwenye ananipokea, anampokea pia ule mwenye alinituma. Kwa maana, mwenye anajiendesha kama mdogo zaidi katikati yenu ninyi wote, ndiye mkubwa.
Yohana akasema,
Mwalimu, tuliona mtu fulani akifukuza pepo wachafu kwa kutumia jina lako, na tulijaribu kumzuia kwa sababu yeye hakufuate pamoja na sisi.
Lakini Yesu akamwambia,
Musijaribu kumzuia, kwa maana kila mtu mwenye hawapinge ninyi, iko upande wenu.
Sasa, kwa kuwa siku za kuchukuliwa kwake kuenda juu zilikuwa zinakaribia, akakaza uso wake kuenda Yerusalemu. Basi, akatuma wajumbe wamtangulie. Wakaenda na kuingia katika kijiji kimoja cha Wasamaria ili wamfanyie matayarisho. Lakini hawakumpokea, kwa sababu alikuwa amekusudia kuenda Yerusalemu. Wakati wanafunzi, Yakobo na Yohana waliona jambo hilo, wakasema,
Bwana, unataka tuite moto ushuke kutoka mbinguni na kuharibu?
Lakini akageuka na kuwakemea. Basi wakaenda kwenye kijiji kingine. Sasa, wakati walikuwa wanaenda katika barabara, mtu fulani akamwambia,
Nitakufuata kila mahali utaenda.
Lakini Yesu akamwambia,
Mbweha wako na mashimo, na ndege wa mbinguni wako na chicha. Lakini mwana wa binadamu hana mahali pa kulalisha kichwa chake.
Kisha akamwambia mwingine,
Kuwa mfuasi wangu.
Mtu huyo akasema,
Bwana, uniruhusu kwanza niende nimzike baba yangu.
Lakini akamwambia,
Acha wafu wazike wafu wao, lakini wewe uende na utangaze ufalme wa Mungu kila mahali.
Mtu mwingine pia akasema,
Nitakufuata Bwana, lakini uniruhusu kwanza niage watu wa nyumba yangu.
Yesu akamwambia,
Hakuna mtu mwenye anaweka mkono wake kwenye jembe la kukokotwa na ngombe na kuangalia mambo yenye kuwa nyuma, mwenye anafaa kwa ajili ya ufalme wa Mungu.